Nós eu creo que dimos mostras máis que suficientes de que nos abrimos ao diálogo, que en un caso nos cerramos. Parece ser que aqueles que reclaman tanto diálogo son os que ao final non son capaces de dialogar, nin de flexibilizar, nin de capaz de ceder, ¿no? Co cual é imperativo que a veces impoñen algúns partidos. Eu creo que nos dimos mostra de todo o contrario, é dicir, todos somos conscientes que nos estamos gobernando e como tal temos potestad de incluir no orden do día unha proposta da alcaldía sin que pase por comisión, pero non quixemos facelo así, quixemos que pasara por comisión, debatilo, non lle temos medo ao debate, non lle temos medo ao diálogo. Sabemos e somos conscientes de que a mellor non prospera, veremos despois a ver o que decide o pleno, que é soberano, e co que decide o pleno se actuarea. Ahora cada quen terá que ser responsable das actuacións que decide en cada momento. Nos facíamos unha proposta incluso que iba máis alá da proposta de alcaldía que propoñemos antes na xunta de portavoces de buscar un consenso e decir, bueno, pues mentras paralelamente traballamos nun proceso de municipalización que non significa que a gestión sexa directa ao final, porque todos somos conscientes das limitacións que temos moitos casos imposta polo goberno central de poder contratar persoal, pero mentras traballamos nun proceso de municipalización seguir con un sistema de regularización para manter o sistema de regularización na cidade e ter un control de mobilidade, que eso evidentemente hai un sector socioeconómico que lle interesa moito e nos queremos mantelo mentras estudien outras vías que non nos cerramos a estudiar, e por outro lado manter tamén a cobertura legal dos traballadores, ou polo menos mentras non se lle dá outras alternativas.